Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот Билтен вести издвојуваме. Уште еден скок на инфекции со COVID-19 во Викторија, во пресрет на укинувањето на ограничувањата. Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Глејдис Бери Джиклиан, следната недела на сослушување за корупција. Еврокомесарот во Македонија, Дејвид Гир, го презентира извештајот од Европската комисија и од спортот, селекторот на Бомерс во одбрана на NBA кошаркарската звезда Бен Симонс. Викторија забележа нов скок на инфекции со COVID-19, евидентирајќи 2232 нови локални случаи и 12 дополнителни смртни случаи. Шестото заклучување на градот ќе заврши вечерва на полнок по цели 11 недели откако започна во август. Тоа значи дека од утре жителите на Мелбурн ќе можат да имаат посетители дома, да ја напуштат својата куќа од која било причина во секој момент и слободно да патуваат низ градот. Премиерот Скот Морисон за Канал 7 објави дека државата официјално ја поминала целта за вакцинација од 70% со двојна доза, што значи дека предизвикува и крај на заклучувањата во Мелбурн.
Well, I can officially confirm, just got the figures. Victoria has reached 70.51% vaccination rate, double dose, right across the state. And under the national plan, that means they can now move into phase B. They can start taking the steps, as you say, at 11:59 tonight. The longest road has been journeyed in Victoria. And that long road really starts to open up tonight.
И Тасманија исто така го помина својот прак од 70% двојно вакцинирани, додека австралиската капитална територија исто така дополнително ќе ги ублажи ограничувањата за ковид од вечерва, откако ќе ја помине пресртницата од 80%. Нов Јужен Велс објави уште за 372 нови инфекции со COVID-19 и уште една смрт. Тоа е мало зголемување на новите инфекции 11 дена откако заврши заклучувањето во Сиднеј. Државната влада објави дека ќе обезбеди 96 милиони долари за пилот програмата за финансирање на развојот на технологија за вакцини од видот што се наоѓаат во некои вакцини против COVID-19. Доминик Перотеј вели дека пилот програмата ќе биде вовет во партнерство со универзитетскиот сектор.
We believe that New South Wales can be world leading in this space. But we can't do it alone and we need to learn from the best, partner with the best. And I really think that the partnership that we've had with the university sector during the challenges of the pandemic has grown important trust, but importantly it provides opportunity and prosperity for our state going forward.
Новиот случај на COVID на Gold Coast ги стави здравствените власти во Квинсленд во состојба на готовност. Невакцинираниот човек бил во заедницата до 10 дена додека бил заразен. Главниот здравствен директор Джанет Јанг вели дека мажот е возач на Uber на возраст од 30 години кој живее во стамбениот комплекс во Бродбич.
And we understand that he was in Melbourne on the 10th of October. We're getting all of that clarified at the moment, but that's our understanding. He then came back into Queensland. He is so sick. This is a man in his 30s. He is so sick that we're having difficulties talking to him and getting information from him.
Во меѓувреме, австралиската капитална територија објави за 28 нови локални случаи на COVID, откако се подготвува да ги ублажи ограничувањата од вечерва. Територијата сега е 83,5% целосно вакцинирана. И мандатот за вакцина за COVID, што ги опфаќа скоро сите здравствени работници во Јужна Австралија, ќе стапи на сила од 8 ноември. Следи сличен мандати за работените во јавните болници, што важи од 1 ноември. Белата куќа соопшти дека е подготвена да дистрибуира вакцини против COVID за деца на Соединетите Американски држави веднаш штом регулаторот за лекови во земјата даде дозвола. Децата на возраст од 5 до 11 години наскоро ќе можат да добијат вакцина на Pfizer кај нивниот педијатер, локална аптека, па дури и нивното училиште. Федералните регулатори ќе се состанат во текот на следните две недели за да ги измерат придобивките од давањето инјекции на деца по долги студии, чија цел беше да се осигури безбедноста на вакцините. Координаторот за одговор исправување со COVID-19 во Белата куќа, Джефри Зајнц, рече дека обезбедиле доволно дози за 28 милиони деца што ги исполнуваат условите.
And as soon as the vaccine is authorized by the FDA, we will begin shipping millions of doses nationwide. States, tribes, and territories are working to ensure that doses continue to be distributed efficiently and equitably across their jurisdictions.
Еврокомесарот во Македонија Дејвид Гир вчера по примопредавањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија рече дека Европската комисија очекува, цитирам, преговорите да започнат до крајот на годината. Гир ги повтори ставовите на еврокомесарот Вархеи дека Македонија е подготвена и ги исполнува сите критериуми да ги почне преговорите, а одложувањето има негативно влијание врз кредибилитетот на Европската унија. Евроамбасадорот Гир порача Македонија да не се обесхрабрува и да не се откажуваат своите напори на реформски план, туку напротив да ги зголеми силите, затоа што на крајот трудот ќе се исплати. Доколку во декември Македонија не ги почне преговорите со унијата, вице-премиерот Никола Димитров смета дека постои мал простор тоа да се случи на почетокот од идната година, иако рече дека тоа е веќе во рамки на спекулациите.
Во реалноста, мислам дека тој прозорец е крајот на оваа година, самиот почеток на идната. Може би, ако не се успее со словеничкото председателство, може би, може да има мал простор со следното француско председателство, меѓутоа пак влегуваме во водите на што ако и така натаму.
Велика Британија е предупредена да очекува пораст на случаите на коронавирус на повеќе од 100.000 дневно. Тоа доаѓа по предупредувањето од врвните здравствени службеници дека здравствениот систем во Велика Британија ризикува да биде совладан доколку не се воведат повеќе мерки за да се забави ширењето на COVID-19. Но британскиот секретар за здравство Саджид Џавид вели дека смртните случаи остануваат ниски на 100 дневно и додека притисокот врз здравствениот систем е огромен, тој не е одржлив. И господин Џавид ја отфрли можноста за повторно воведување мерки, како што е заложително носење маска или разгледување на имплементација на пасоши за вакцина.
So we must all remember that this virus will be with us for the long term and that it remains a threat. A threat to our loved ones and a threat to the progress that we've made in getting our nation closer to normal life. We're looking closely at the data, and we won't be implementing our Plan B of contingency measures at this point. But we'll be staying vigilant, preparing for all eventualities.
Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиен, се очекува следната недела да се појави пред истрагата за корупција, што стави крај на незиното владење како државен лидер. Операцијата на Независната комисија против корупција истражува дали поранешниот член на Вога Вога Дарил Маруаја ја користил својата јавна функција за лична корист. Дарил Маруаја и поранешниот вице-премиер на Нов Јужен Велс и лидер на Националната партија Џон Бариларо исто така ќе се појават пред комисијата следната недела. Лабористите велат дека владата ја намали одговорноста во сојузниот парламент со блокирање на предлогот за упатување на Кристијан Портер до моќниот комитет за привилегии. Поранешниот јавен обвинител поднесе оставка како министер откако се откри дека мистериозни законски донатори помогнаа да се финансира неговата акција за клевета поради известување од ABC за историско обвинение за силување. Обидот на лабористите да го упатат Портер до комисијата за привилегии за да утврди дали тој постапува непочитувајќи го парламентот беше блокиран од коалицијата и покрај тоа што спикерот Тони Смит откри дека има случај да се одговори. Лабористичкиот сенатор Пени Вонг вели дека е првпат владата да ја отфрли препораката на спикерот во срамно напуштање на парламентарната конвенција.
Australians deserve a prime minister who uses their power for the good of the country. Uses their power to improve the circumstances of Australians. This bloke, Mr. Morrison, uses his power to protect his mates. to avoid accountability and to cover up $1 million in anonymous donations.
Од спортот, председателот на УЕФА Александар Чеферин предупреди на, цитирам, ужасни последици, затворен цитат, доколку се остварат плановите за одржување на светското првенство во фудбал на секои две години, наместо како досега на секои четири. Глобалното фудбалско раководно тело, владиниот совет на ФИФА, се согласи да одржи глобален самит во декември на кој ќе се разговара за предлозите за двегодишно светско првенство. Но предлогот се соочува со жестоки критики од европските федерации, при што председателот на УЕФА Чеферин предупреди дека неговите лиги ќе бойкотираат дополнително светско првенство. Средбата помеѓу техничките групи на ФИФА и УЕФА е закажена за следната недела. А селекторот на машката кошаркарска репрезентација на Австралија, Брајан Горджијан, застана во одбрана на NBA звездата Бен Симонс во расправијата со неговиот клуб Филаделфија. Симонс има уште 4 години и вреден договор 196 милиони долари со Филаделфија, но се обидуваше да го принуди тимот на размена, да го размени. Во последниот развој на се постоечките несогласувања, поранешниот број 1 на драфтот беше суспендиран на почетокот на сезоната од клубот во надпреварот против Нью Орлеанс поради, цитирам, штетно однесување. Тренерот на Бомерс Горджијан изјави дека се надева дека 25-годишниот играч ќе се врати на прав пат во својата кариера.
It is horrible, and I don't have an answer to how you deal with a situation like that. But again, my thoughts are not even in that box. It's about the kid, and he's one of ours. And he's special, and he's a tremendous talent.
Од најновата курсна листа, денес каде на австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,74 американски долари и 39,14 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,44 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. Слушнеме и временската прогноза за петок, 22 октомври. Перт делумно облачно до 22 степени, Аделаид можни услови за дожд до 21, Мелбурн силен дожд до 24 степени, Хобарт услови за дожд до 22 степени, Камбера делумно облачно до 23, Сиднеј делумно облачно исто така 23 степени, Брисбен дожд и можна бура до 27, Дарвин делумно облачно со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.